Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Suboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohme kryetitujt. Dita shtun do të shpallet ditë zije në nderim të policit të vrar Izet Demaj. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dekreton ligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Mosvajtimet për murin me Meksikën vazhdojnë mbylljen e qeverisë amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka njoftuar se dita e shtunë do të shpallet ditë zije nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në nderim të pjesëtarit të policisë së Kosovës Izet Demaj, i cili ka vdekur nga plagët e marra gjatë një intervenimi në një grabitje të armatosur të premten. Demaj është vrarë në qytetin e Istogut pasi është sulmuar me armë zjarri nga një person i dyshuar i cili kishte hyrë për të grabitur një dekë të një banke në këtë qytet. Vrasja është dënuar nga institucionet e Kosovës derisa policia e Kosovës ka thënë se është duke kryer hetime lidhur me këtë rast dhe se nga hetimi i deri tanishëm ka rezultuar se personi i dyshuar posedon të kaluar kriminale të kryer në disa vende të Evropës. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar të premten tri ligjet që përcaktojnë procedurat e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Në ditën e nënshkrimit të këtyre ligjeve, Thaçi ka uruar edhe një herë të gjithë pjesëtarët e FSK-s për këtë hap. Si presidenti i Republikës së Kosovës dhe komandant suprem i ushtrisë së Kosovës, ju uroj juve i nderuar komandant, të gjithë ushtarët, oficerët, nënoficerët dhe popullin e Kosovës. I falenderojmë mbështetësit ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha shtetet tjera aleate. Në këtë ditë rëndësishme të zyrtarizimit të ushtrisë së Kosovës, ka thënë presidenti Thaçi. Tri projekt ligjet për FSK-n janë miratuar me shumicë votash nga Kuvendi i Kosovës më 14 dhjetor të këtij viti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar mbështetje të fuqishme në këtë proces, derisa NATO-ja ka shprehur skepticizëm duke konsideruar se transformimi i FSK-s po ndodh në një periudhë të papërshtatshme. Ministria për Bashkim në Korenë Jugore ka njoftuar për zbulimin e identitetit të pothuajse 1000 veri koranëve që janë larguar nga vendi i tyre. Sipas ministrisë, kjo gjë ka ndodhur pas hakimit të një kompjuteri të qendrës për risistemim. Autoritetet jugkoreane kanë thënë se ky sulm përbën rrjedhjen më të madhe të informacioneve të lidhura me veri koranët e ikur nga vendi i tyre. BBC ka raportuar se ende nuk është bërë i ditur identiteti i hakuesit apo se prej nga ka ardhur sulmi kibernetik. Qeveria e Koreas Veriore nuk ka informacione për të gjithë qytetarët që braktisin këtë shtet. Disa prej tyre konsiderohen persona të zhdukur dhe disa mund të jenë të regjistruar si të vdekur. Analistët kanë thënë se ka shqetësime se kjo rrjedhje e informacionit mund të rrezikojë familjet e këtyre personave që ende jetojnë në Korenë Veriore. Një veteran i luftës së dytë botërore, i cili është besuar të ketë qenë njeriu më i moshuar në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në moshën 112 vjeçare. Ka njoftuar familja e tij. Veterani Richard Overton ka vdekur më 27 dhjetor në një qendër rehabilituese në qytetin Austin të Texasit. Sipas regjistrimeve zyrtare, ai ka qenë veterani më i vjetër amerikan i luftës së dytë botërore. Ai ka fituar vëmendje të madhe në vjetët e fundit për moshën dhe shërbimin e tij në këtë luftë. Ai është nderuar më 2013 nga presidenti i atërshëm amerikan Barack Obama në ceremoninë e ditës së veteranëve, derisa është ftuar edhe në shtëpinë e bardhë nga po Obama. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipi negociator i Kosovës i formuar së fundmi do të udhëtojë drejt Brukselit më 8 janar të vitit të ardhshëm në kuadër të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Njohës të çështjeve politike në Kosovë thonë se nuk e kanë të qartë se kush do ta udhëheqë dialogun me Serbinë, derisa presin se dy presidentet e këtyre dy vendeve do të jenë nënshkruesit e marrëveshjes finale. Hollësit na sjell Taulan Çenaj.
Me fillimin e vitit të ri kalendarik, do të fillojë edhe një fazë tjetër e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova ka formuar edhe një ekip negociator për dialog me Serbinë, për fazën finale të këtij procesi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Dialogu ndërmjet dy vendeve deri më tani është udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se nuk janë qartësuar mirë kompetencat se kush do të udhëheqë delegacionin e Kosovës.
Tani, as rezoluta dhe as këj projekt ligjë në fakt nuk është e përçaktuar qartë as se kush është duke u hequr me procesin e dialogut, por ajo s'ka ne mundsohim apo mund të konkludojmë është që do të ketë një ekip të u hequr nga presidenti Thaçi, i cili do të shkojë dhe të bisedojë në kuadër të këtij procesi në emër të Kosovës.
Kurse drejtori i organizatës Demokraci për Zhvillim Shpendemini mendon se themelimi i ekipit negociator është vetëm një veprim simbolik.
Mendoj që një mos koordinim do të vazhdoj mes ekipit rreth çastit të dialogut, pasi të dyja palët në këtë rast partitë e përfaqësuara në kuvend dhe presidenti kanë mendime të ndryshme sa i përket marrëveshjes finale. Në këto rrethana mendoj që ekziston rreziku i ndikimit të presidentit në delegacion.
Roli i presidentit Thaçi dhe homologut të tij serb Vučić duket i pashmangshëm edhe në vazhdimin e këtij procesi sipas Jeta Krasniqit nga KDI. Ajo thotë se Thaçi dhe Vučić do të mund të jenë nënshkruesit e marrëveshjes finale mes dy vendeve.
Nëse shohim si është zhvilluar deri tani dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, është zhvilluar në nivel të presidentëve dhe është mosprishme që nëse është në nivel të prangat të dyja palët dhe në shkinjet mund bëhet edhe nga urheqit më të lartë të delegacioneve apo në këtë rastit jetë jenë presidentet të dy vendeve.
Ndërsa drejtori D4Dis Shpendemini thot se Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić do të vazhdojnë të jenë akterët kryesor dhe udhëheqës të procesit drejt një marrëveshje finale.
Pritet që presidenti Thaçi dhe Vučić të vazhdojnë të jenë udhëheqës të këtij procesi. Besim të ajo që të ketë një marrëveshje finale me Serbinë. Kjo dëshirë është parë edhe së fundi nga letra e presidentit Trump drejtuar dy liderve për pritjen e një marrëveshje dhe mikpritjen e këtë dy liderve në shtëpinë e Barbara në Washington që të nënshkruajnë marrëveshjen finale.
8 janari vitit ardhshëm është data kur ekipi negociator i Kosovës i bashkëudhëhequr nga zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti do të udhtojnë drejt Brukselit për të takuar me autoritetet e BE-s. Ndryshe, ky ekip është bërë pa mbështetjen e dy partive më të mëdha opozitare në vend, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Komisioni e Timor Parlamentar për dëvimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova drejt Turqisë muaj më parë ka kërkuar nga kryesia e kuvendit të Kosovës edhe një muaj afatshtesë. Kjo kërkesë sipas antarëve të këtij komisioni ka ardhur për shkak të angazhimeve të shumta në këtë rast. Ata madje pohojnë se në bazë të raportit aktual ka prova të mjaftueshme që organet e drejtësisë të fillojnë hetimet për dëbimin e 6 shtetasve turqë. Raporti Nadi Ahmetit.
Komisioni e Timor Parlamentar i ngritur për shqyrtimin e rrethanave që quajnë deri tek deportimi 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi, i ka skaduar mandati